Четирима българи загинаха при тежка катастрофа в Румъния. 30 студенти от Софийския университет бяха блокирани в Перущица на път за хижа върху връх. 500 лева заплата искат медицинските сестри и лаборантите. За час медицински сестри протестираха в над 14 града от страната. Ще има 13-та заплата за работещите в системата на Военното министерство.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на новините в 18 часа.
Добър вечер, с вас е Никола Братанов.
Добър вечер и от мен Теодора Каролеева. Четирима българи загинаха при тежка катастрофа през изминалата нощ в югозападната част на Румъния. Това съобщиха за Дарик от посолството на страната ни в Букурещ. Загиналите са Христо Янков, Павел Боев, Калина Сенов и Златомир Михайлов. Те са били в лек автомобил Рено с варненска регистрация и са пътували за Унгария. Николай Христов с подробности за инцидента.
Катастрофата е станала малко след полунощта близо до селището Татаръща в окръг Хунедоара в югозападната част на Румъния. Според информация на румънската полиция, виновен за тежкия инцидент е шофьорът на българската кола, който е извършил неправилно изпреварване. Вследствие на маневрите, шофьорът на Реното губи контрол над автомобила, удря се челно в идващ в насрещното движение ван и се обръща. И четиримата пътници в колата на възраст между 17 и 34 години загиват на място, заяви пред Дарик радио консулът на страната ни в Букурещ Тодор Маринов.
Четиримата българи са пътували в една кола. Не е имало други пътници в нея и четиримата са загинали.
В каква посока са пътували?
И от България към Унгария. Сега дали към Унгария са отивали, това не се знае, но в тая посока. В смисъл, не са се връщали от Европа, а са отивали натам. Ударили са се в насрещно движеща се кола румънска. Точно как е станала катастрофата, вероятно нещо са ударили и после се е премятала колата, но от румънците няма загинали.
Румънската полиция води разследване по инцидента. Според властите в северната ни съседка, видимо в района на тежката катастрофа също е била намалена. Шофьорът на другата кола, участник в происшествието, е съвсем леко пострадал.
Панахида за загиналите при катастрофата на моста при Бяла бе отслужена в църквата Свети Георги. Точно преди година тежкотоварен камион с неизправни спирачки блъсна градски автобус на моста на Тянтра край града. 18 души загинаха в жестоката катастрофа, други 10 бяха тежко ранени. Майя Йоргова допълва.
Една година след катастрофата нито една отговорна институция не знае кога точно ще бъде завършен ремонта на моста на Тянтра. Разширението на съоръжението с още две платна започна преди 6 месеца и трябваше да бъде завършено в края на ноември. Директорът на областно пътно управление Русе Пламен Петков се ангажира пред Дарик, че до 10 дни две от 4-те платна на моста при Бяла ще бъдат пуснати за движение. Утре изтича крайният срок, в който собственикът на крайпътното заведение преди кръстовището на моста трябва да го разруши. След това ще бъде взривена ескалата. Ако времето не позволи това да се случи, ремонтът ще продължи следващата година. От 6 месеца движението по главния път Русе София в района на Бяла е отбито по обходен маршрут през селата Обретеник Ценово. За този период по третокласната отсечка, която не може да поеме трафика, са станали 41 катастрофи, загинали са 5 души, а други 8 са тежко ранени. Жертвите на пътя Русе Бяла от началото на годината са 23, а ранените 66. Преди Коледа се очаква окончателното решение на Върховния касационен съд по делото за тежката катастрофа. 25-годишният Синан Алиев бе осъден на 12 години лишаване от свобода от Русенския окръжен съд. Присъдата бе намалена с 2 години от великотърновските магистрати. Майя Йоргова, Дарик радио Русе.
Слушате обзорните новини на Дарик в 18. 30 студенти от Софийския университет са блокирани в Перущица на път за хижа върху връх. Падналият сутринта сняг е направил непроходим 23-километровия път до хижата. Студентите пътуват от сутринта, за да празнуват утрешния 8 декември на хижата. Вече 6 час те очакват някой да ги закара на топло. Преди минути шофьорът на автобуса, който е трябвало да ги извози до хижата, е отказал да рискува. Пред Дарик секретарят на дружеството върху връх Георги Панов обеща студентите да стигна до там. По думите му, виновна за непочистения от пътя сняг е община Родопи в Пловдив. Те са знаели за случилото се още от сутринта, но не са предприели нищо. Цветана Тончева разговаря с един от блокираните студенти и Георги Панов.
Все още сме си в Перущица и ни казаха преди около 10-15 минути, че догоре няма кой да ни извози, понеже шофьор не се наема да отида нагоре, където пътя не е изчистен както трябва. И не иска да рискува, при което тази вечер нощуването горе на хижата става непосилно. Значи те ни предложиха друг вариант, някакви общежития в Пловдив за тази вечер като компенсация, понеже било сигурно, че утре сутринта ще бъде разчистен път. пътя, а който аз не знам доколко е вероятно, след като от два дена казаха, че са чакали да получат някакви машини за разчистване. Може би ще се прибираме към София.
Господин Панов, какво се случва сега с студентите?
Варненската група си тръгна. В момента се чуда как да настанявам хората в града, да бъдат прибрани децата. Обещавам, децата ни няма да бъдат изоставени. Никога не ми се е случвало такова безотговорно отношение на община.
А от община Родопи обадиха ли ви се нещо да ви
кажа? Никой не се обажда. Гражданска защита дойдоха и си отидаха. Все едно, че не е бедствено положение. Mm-hmm. А това за мен е бедствено положение. Пълна безотговорност. Mm-hmm. Родителите да бъдат спокойни, ако трябва всички деца у нас ще ги прибера, на стол ще стоят, печка ще им запала и пак ще бъдат прибрани.
Камионите и автобусите с износени гуми ще бъдат спирани на граничните пунктове при усложнени зимни условия, съобщиха от МВР. Това предвижда допълнителните мерки за осигуряване на безопасността на движението по пътищата на страната. Обект на повишен контрол ще е и техническата изправност на влизащите у нас товарни автомобили, се посочва още в съобщението.
Възстановено е електрозахранването в половината селища във Великотърновска област, които вчера останаха без ток заради паднали обилен снеговалеж. Това съобщават от Гражданска защита. Все още най-тежко е положението в община Елена, където без ток са около 40 населени места. По 10 селища са без ток в общините Златица и Стражица. В община Великотърново без електричество са 7 села и махали. Аварийни групи на ЕОН продължават да отстраняват повредите. Припомням, вчера в област Велико Търново на тъмно останаха 130 селища.
500 лева основна работна заплата за медицинска сестра и лаборант е искането, заради което се събраха на мълчалив протест здравните работници към Медицинската федерация на подкрепа. За час медицински сестри от над 14 града от страната излязоха на протест. За пореден път те настояха за 661 лева средна брутна работна заплата в сектора на здравеопазването и здравословни и безопасни условия на труд. Медицинските работници протестираха, организирани от синдиката Подкрепа, и протест е организиран в момент, в който вървят преговорите за сключване на колективен трудов договор в бранш. На 13 декември пък от Асоциацията на специалистите по здравни грижи подготвят национален протест. Информацията е на Надя Хамдан.
За повишаване на работните заплати на всички работещи в реалния сектор с доходи до 490 лева от началото на следващата година се споразумяха представители на работодателските организации и синдикатите. По този начин ще бъде компенсирано намаляването на нетните доходи след въвеждането на плоския данък от началото на следващата година. Споразумението беше подписано от Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската стопанска камара, Съюза за стопанска инициатива и двата синдиката КНСБ и Подкрепа. Информацията е на Маринела Величкова.
Всички служители от системата на Министерството на отбраната ще получат 13-та заплата в размер на едно месечно възнаграждение. Това съобщи министъра на отбраната Веселин Близнаков. Той допълни, че заводите ТЕРЕМ няма да се приватизират, а стратегически ще бъдат продадени до 70% от активите им, като очакваните постъпления са около 200 милиона лева. Ангел Богданов информира.
Министър Близнаков съобщи още, че сградата на театъра на Българската армия преминава за стопанисване от Министерство на културата. Освен това, с Културното министерство е постигнато споразумение
за остров Свети Иван до Созопол. Там имаме ние военен обект. Да направим така, че острова да стане достъпен за туристи и за археологически разкоп.
Военният министър допълни, че предстои увеличаване с 10% на ротата, която охранява летището в Кабул. По въпроса за трансформацията на армията, министъра каза, че ще бъдат съкратени още най-малко 1000, най-много 9000 военнослужащи.
И началника на генералния щаб да питате също не може да ви каже проекта, защото се правят анализи.
Относно проектите за модернизация на войската, Близнаков посочи, че не са стартирали проектите за брегова радиолокационна система за 50 милиона лева, а още не е приключил и конкурса за целева корвета за 780 милиона евро, защото тук трябва да се платят авансово 20%, а министерството не разполагало в момента с такива целеви средства.
Без таван да бъдат възнагражденията на служителите в родното ФБР и да се ползват със сериозни привилегии. Това реши парламентът, като прие окончателно текстовете от закона за Държавната агенция национална сигурност. Теодора Симова обобщава работата на депутатите.
Няма да има таван за трудовите възнаграждения, като най-ниското не може да е по-малко от две средни работни заплати в бюджетната сфера. Към основната заплата служителите на ДАНС ще получават допълнителни пари за прослужено време. Трудът им ще се зачита като първа категория. Агенцията ще поема разноските по отиване и връщане от почивка на служителите си и техните семейства на територията на страната, когато те ползват годишния си платен отпуск. Агенцията ще осигурява храна за служителите си или задължителни порционни пари. От десницата остро възразиха срещу всички тези привилегии. Еляна Масева посочи.
Трябва да има някаква горна граница. Вие или разчитате на това, че служителите и председателя в тази агенция ще проявят свръхсъвест и моралност и няма да си определят заплати, които не съответстват на възможностите в една държава, или подценявате този въпрос.
От мнозинството обясниха, че таван на заплатите няма чисто формално. Въпросът ще се реши от държавното ръководство на база разчетите в бюджета и увериха, че няма да има злоупотреби.
Според 73% от българите, ако до една година родителите не потърсят детето си, което са изоставили, то трябва да влезе в регистрите за осиновяване. Това установи проучване на Националния център за изучаване на общественото мнение. Светослава Кузманова информира.
Проучването на НЦИОМ е правено в периода 10-15 ноември, а резултатите му са на базата на 1000 интервюта в 86 населени места в цялата страна. Според изследването, над 60% от българите смятат, че държавата е длъжна да се грижи за децата, които са изоставени от родителите им. Според 58% от запитаните, българина няма нагласата по принцип да се грижи за изоставените деца, а според 48% кандидат-осиновителите искат да вземат в дома си здрави деца, които обаче да са българчета, а не от друг етнически произход. Всеки трети отговаря, че държавата е виновна за това да има деца лишени от родителска грижа. Според близо 75% от интервюираните, основните причини, поради които майките изоставят децата си в домове за отглеждане, са бедност, недоимък и мизерия.
В емисията на Дарик основните новини от света. Президентът Георги Първанов пристигна преди минути в Португалия, където ще вземе участие в срещата на върха Европейски съюз Африка. В Лисабон вече и либийският лидер Муамар Кадафи. Той пристигна в португалската столица с близо 200 души антураж. Дарик научи, че официална среща между българския държавен глава и либийския ръководител не е договаряна. Информацията е напратена кът ни в Лисабон, Евгения Марчева.
Още две мъртви бебета бяха открити в Германия след поредицата убийства на деца, потресли страната тази седмица. Тялото на 6-седмично кърмаче е открито в Берлин, а в Нордхаузен, в централна Германия, е намерено тялото на новородено. В нито един от двата най-нови случая обаче изглежда не става дума за убийство, уточнява Франс Прес. Бебето, открито в берлинския апартамент, било дехидратирано и лежало до 24-годишната си майка, която също била мъртва. Майката била болна наркоманка и се намирала под надзора на социалните служби. Тъй като не се явила на уговорена среща в сряда, вчера детската социална служба сигнализирала в полицията, която смята, че жената е починала от естествена смърт. В Нордхаузен, в провинция Тюрингия, 27-годишна майка се обадила на неправителствена организация, за да каже, че е родила в дома си и бебето й вероятно е мъртво. Болницата не успели да реанимират новороденото момиченце. Германия е в шок от разкритието тази седмица на случай на предполагаемо тройно детеубийство, извършено от майката в град Плауен в източна Германия и на още 5 деца в Дари, близо до град Кил в северна Германия, за което вероятно вина носи психично болната им майка.
Бизнес.
Бизнес новините представя Татяна Димитрова. Европейската комисия даде благоприятно становище за изграждането на нова атомна електроцентрала на площадката в Белене, като се позова на изискванията на членове 41-44 от договора за Евратом. Това съобщи правителствената информационна служба. Характеристиките на проекта съответстват на целите на договора за Евратом, се посочва в мотивите на комисията. Взети са под внимание залегналите в проекта разнообразни системи за пасивна безопасност, както и предвидената подобрена защита срещу външни опасности, като земетресения и самолетни катастрофи. Положителното становище на Европейската комисия за Белене ще ускори процедурите по проекта, коментира заместник-министърът на икономиката и енергетиката Галина Тошева. До края на годината ще бъде подписан договорът с строителя Атомстройекспорт, а в началото на следващата година се очакват и договори за финансиране. Строежът на новата АЕЦ се планира да започне през 2008 година, като реакторите трябва да заработят през 2012-2013 година. Инвестицията възлиза на около 4 милиарда евро. Информация на Ралица Василева. Предпазната клауза за българската авиация може да отпадне през първата половина на следващата година, съобщи пред журналисти Жак Баро, вице-президент на Европейската комисия и комисар по транспорта. Решението за това ще зависи от предстоящия доклад на Европейската агенция за авиационна безопасност. Гергана Тодорова информира.
Усилията на България да изтегли от употреба някои от старите самолети, както и повишения контрол на самолетите и пилотите, са сериозни показатели за напредъка в българската авиация, обясни комисар Жак Баро.
Трябва да е ясно, че това решение е подчинено на заключението от направеното изследване на Европейската агенция за авиационна безопасност. Еврокомисарят не е човекът, който декларира, че самолетите или авиокомпаниите имат нужното ниво на сигурност. Тази отговорност ще има агенцията в средата на следващата година. Необходимо е тя да ни увери, че всичко е наред. Аз не съм експерт по авиационна безопасност, но трябва да подчертая, че е отбелязан голям прогрес от страна на България.
Във връзка с петролния разлив в Керченския пролив, Жак Баро каза, че Черно море е опасно, защото през него преминават стари руски кораби, повечето от които са речни и трябва да бъдат изтеглени от употреба. Българският комисар Меглена Кунева подчерта, че Жак Баро ще работят за правата на всички пътници и най-вече за хората в неравностойно положение.
16 вместо исканите над 33% може да е поскъпването на природния газ от 1 януари, сочат разчетите на Министерството на икономиката и енергетиката, обявени от заместник-министър Галина Тошева. Според експертите, по-малкият ръст на цените може да се постигне чрез преизчисление на курсовите разлики, по-голямо количество природен газ от хранилището в Чирен и редуциране на търговската наценка на обществения доставчик с 2%. Ралица Василева с още информация.
Исканото над 33% увеличение на цената на природния газ до година, Булгаргаз мотивира с поскъпване на петрола и дериватите, повишаване на цените, по които дружеството купува от Газпром, и по-малкия местен добив. Три са възможностите за ограничаване поскъпването на природния газ. Чрез преизчисление на валутния курс, чрез включване в крайната цена на газа от хранилището в Чирен и чрез намаляване с 2% на търговската наценка на Булгартрансгаз, обясни Тошева.
Предварителното ценово предложение на Булгаргаз е разработено при валутен курс 1,44 лева за щатския долар. Осреднения курс на БНБ за месец ноември е 1,33. Можем да направим преизчисление и това би довело до намаляване на увеличението от 33 на около 24%.
В понеделник Булгаргаз ще внесе официално искане за промяна на цените от 1 януари в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране.
С повишение завърши последната борсова сесия от седмицата и четирите индекса се повишават при добър обем. Движение на страни характеризират изминалите 5 дни. Вниманието на инвеститорите бе ангажирано с вече станалите обичайни първични и вторични публични предлагания. Анализът е на Петър Пешев от Bulltrend Brokerage.
Средата на месеца предстои голямото първично публично предлагане на зърнени храни АД. Тези събития са причина старите борсови дружества да бъдат отбягвани за инвестиции. От борсовите индекси най-силен ръст регистрира борсовите индекс OFIX, който се повиши с 1,60% до стойност 1760 пункта. Следва го BG40 с ръст от 1,23%, а с най-малък ръст за деня е BG Total Return 30, който се повиши с 0,5%. Борсовият оборот от малко над 23 милиона лева сигнализира за здравословно подскъпване. Днес бе крайният срок за записване на акции от IPO-то на Billboard AD. Това е поредната компания, която използва борсата за привличане на финансов ресурс чрез емитиране на нови акции. В петъчната борсова сесия акциите на Стара планина Холд поскъпнаха с над 4% до средна цена от 8,30 лева за акция при търгуване над 18 000 акции. 2% поскъпнаха снижата на индустриален холдинг България също при висок обем.
Още борсови новини и анализи ще намерите в Дарик Финанс БГ. БНБ фиксира щатската валута за понеделник на 1 лев 33,51 30 стотинки. Европейската централна банка определи референтен курс от 1 долар 46,49 цента за 1 евро. Въпреки очаквания днес с голям интерес данни от САЩ, валутите не реагираха силно на излезлите новини. Заетостта в американската икономика през ноември е нараснала с 94 000, което е малко над очакванията на пазарите. В същото време безработицата остана без промяна от 4,7% при очаквания от минимално увеличение до 4,8%. Веселин Калчев от финансова къща Логос обобщава валутната търговия от петъчния ден.
Крайна сметка евро-долар остана почти без промяна за деня и в 17 часа котировките бяха 1,46-45, при каквито нива стартира и търговията в Азия през нощта. В момента всички погледи са насочени към предстоящото във вторник заседание на Федералния резерв, при което се очаква намаление на американските ликви, но не е ясно с колко – 25 или 50 базови пункта. При по-голямо намаление еврото най-вероятно ще штурмува рекордните стойности от миналия месец на нива от 1,49. 9,66, а при по-слабо намаление нарастват аргументите за възстановяване на долара. Към момента междубанковия курс долар-лев е 1,3350 на 1,3370. В обменните бюра доларът се търгува между 1,33 и 1,35. Еврото се разменя за 1,95 на 1,9580.
Още икономически новини и коментари ще намерите в Лев.бг. Цените на петрола се повишиха в днешната азиатска търговия след данните за силния спад на американските запаси и решението на ОПЕК да запази производствените квоти. Американският лек суров петрол с доставка през януари поскъпна до $90.34 за барел в сутрешната азиатска електронна сесия на Нью-Йоркската търговска борса. Цената на сорта Brent с доставка през януари се повиши до $90.39 за барел. От мен Татяна Димитрова, весел уикенд.
След минути започва предаването Деня. В студиото вече е Йовка Йовчева, която е водеща тази вечер. От нея очаквам да научим какви ще са темите и гостите в днешното издание.
Добър вечер. Снегът спряно ни чакат празнични дни и много от вас вероятно вече са на път. Затова и основната тема в предаването ни тази вечер е състоянието на родните пътища и магистрали, отговорността за тяхното стопанисване и поддържане. В ефира на Дарик ще чуете гледните точки по проблема на законодателя в лицето на шефа на транспортната комисия в парламента Йордан Мирчев, на фирмите превозвачи, чието камиони бяха блокирани в студа тази седмица. В наш гост по темата ще бъде Красимир Лалов от Националното сдружение на българските превозвачи. Ще разговаряме и с директора на фирмата, която поддържа магистрала Хемус през зимата. Това е Автомагистрали ЕАД, господин Антон Антонов, и с заместник директора на фонд Републиканска пътна инфраструктура Живко Недев. Още една тема от председателя на комисията за защита на потребителите Дамян Лазаров. Очакваме повече информация за проверките, които ще правят инспекторите на комисията в утрешния 8 декември за нарушените потребителски права на празнуващите студенти. Една година след тежката катастрофа край Бяла и статута на Косово са други два сюжета в предаването ни тази вечер.
Денят започва след минути, а в тази минут завършват обзорните новини на Дарик в петъчния ден. Приятна вечер от Теодора Каролеева.
И приятни почивни дни от мен, Никола Братанов.